آخر الأخبار. أخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
أهلا بكم مستمعين إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية سيد الباجي قائد السبسي وفي حوار له مع قناة تيليا الفرنسية هذا اليوم من متحف باردو مباشرة يؤكد أن مسيرة وطنية مناهضة للإرهاب سوف تنظم مباشرة على إثر عودته من أشغال القمة العربية في شرم الشيخ في مصر نهاية الشهر الحالي.
vers la ce Bordeaux pour déposer la stèle.
Quand ça?
Je pense que ce sera d'ici le 29.
C'est-à-dire dimanche prochain.
Je vais revenir directement de Sharm el-Sheikh pour ça.
C'est à Sharm el-Sheikh où il y a un sommet des pays arabes. Oui. Mais parlons maintenant de ce qui s'est passé là, à l'endroit où nous sommes. Oui. Les agresseurs étaient-ils deux, les deux abattus par les policiers, deux, trois, quatre, combien il y en avait vraiment?
Sûrement, il y en avait trois déjà, parce qu'ils ont ils sont identifiés et ils ont été filmés par les caméras de surveillance.
Mais jusqu'à présent, on n'a vu que deux.
Deux. Ils sont exécutés. Mais il y a un qui maintenant court un peu
ça
quelque part.
Fuite,
oui, encore. Mais de toute façon, il n'ira pas très loin.
Pourquoi? Il est recherché.
Parce que nous sommes très vigilants. Et il faut quand même rendre hommage à la police tunisienne, surtout celle qui s'occupe du terrorisme. Ils étaient là 10 minutes.
Oui, les forces spéciales. Mais
oui.
Les autres policiers, ils
oui.
étaient...
Il y a. C'est un
bon.
Peu tout ça.
Bon, on va voir. Oui. Le troisième, il est en fuite.
Oui.
Est-ce qu'il est vrai que le gouvernement ou vous-même, vous avez demandé au peuple de vous aider à les découvrir ou à le retrouver? Ce qui voudrait dire que le peuple aussi peut s'engager.
Une situation exceptionnelle, des moyens exceptionnels. Oui, nous avons demandé au peuple parce que le peuple est lui-même intéressé à cela.
وعن تحقيق معادلة الأمن والحقوق والحريات في الحرب على الإرهاب تحدث رئيس الجمهورية قائلا إن الحرية تنتهي متى بدأ التهديد والإرهاب.
C'est un de nos problèmes, la Libye. Nous sommes la Tunisie, nous avons des problèmes dans toute la région dans laquelle nous sommes. Et le terrorisme en Tunisie n'a pas de tradition. C'est un terrorisme régional, même un peu plus loin. Nous sommes en train de le combattre. Les choses vont mieux maintenant qu'au début, mais il faut quand même reconnaître que ça doit intéresser tous les pays de la région.
Mais vous dites qu'il n'y a pas de tradition, mais les djihadistes sont tunisiens.
Oui.
3000 combattants djihadistes sont partis pour faire le djihad. Donc il y a bien aussi un terreau national.
C'est récent. C'est dans les trois dernières années. Je ne veux pas accuser les gens. Aujourd'hui, je suis pour l'unité nationale. Donc je dois parler comme chef de tous les Tunisiens.
Chef de guerre.
Et pourquoi pas? Quand on nous fait la guerre, on fait la guerre. Et à la guerre comme à la guerre.
C'est-à-dire? Il va y avoir des policiers partout. On ne respecte plus les libertés avec
nous
vous.
Nous sommes contre un régime policier. Nous sommes pour la liberté. Mais je dis que la liberté cesse lorsque l'abus commence. Et nous sommes maintenant victimes d'un abus de fanatiques.
وخلال هذا الحوار في لوغران رونديفو مع الصحفي جون بيير الكباش تحدث رئيس الجمهورية عن مفاهيم الإسلاموفوبيا والإسلاميين.
Nous ne sommes pas laïcs, nous. Mais nous sommes quand même des gens qui ne mettent pas la religion dans toutes les sauces. Nous sommes des musulmans, nous ne sommes pas des islamistes. Notre constitution n'est pas une constitution de référence religieuse. Elle est une constitution pour un état civil. Même si nous sommes musulmans.
Mais est-ce que vous sentez... Ne parlons pas de la France.
Écoutez, l'Occident a la phobie de l'islam. Et c'est ce que j'ai dit.
Et l'islam, parfois, l'islam dévoyé a la phobie de l'Occident.
Non,
et des valeurs judéo-chrétiennes.
Ça, c'est l'islamisme.
Est-ce que j'ai dit?
Je vous ai dit.
L'islamisme.
Ça, c'est l'islamisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand même. Est-ce que vous pouvez comprendre ça?
Pourquoi l'Occident a la phobie de l'islam?
Comme ça. Par ignorance. Parce qu'ils ne connaissent pas le véritable islam. S'ils veulent le connaître, peut-être qu'on peut leur faire un rendez-vous ici, on leur expliquera. Ici, les Tunisiens, c'est des bons musulmans, mais ils sont là depuis tout le temps.
في شأن وطني آخر، انتخابات المكتب السياسي لنداء تونس انطلقت اليوم في أحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة بمشاركة ممثلين عن الهيئة التأسيسية ومترشحين أيضا من الكتلة النيابية للحزب نسرين علوش في المتابعة، حيث تحدث تيلا القيادي في نداء تونس خميس قسيل الذي أعلن الأسباب التالية لانسحابه من الترشح لعضوية المكتب السياسي للحزب.
أولا نحن سعينا باش يوصل حزبنا يشكل قيادة فيها أوسع مشاركة ممكنة الآن وفي هذه الظروف بالذات، وبلادنا تعرف فاش تعيش هالأيام، باش ندخلوا اختيار القيادة بالانتخابات. وتعرفوا مخلفاتها، والعدد الكبير والوافر سواء من نواب الشعب أو من أعضاء المجلس التنفيذي المرشحين إلى مقاعد محدودة بالنسبة للمترشحين. أنا في خصوصي اخترت الوطن على الحزب نظرا للظروف اللي تمر بها البلاد، مع اعتقادي أنه في هذا الظرف يتم اللي يتم له، لأني كنت أتمنى أنه يتأجل ولو أسبوع أسبوعين، ما فيهش حتى مشكل، باش نعتني بالقضية الأولى اللي هي قضية الإرهاب وكيف إعادة الهيبة للدولة وإعادة تماسك شعبنا. ما نعتقدش اللي حزب نداء تونس كان أفضل له باش يقوم بالعملية هذه في الظرف هذا. أنا من ضمن الناس اللي اعتقادي أنه الحزب لابد أنه تتوسع قيادته ويكون فيه مشاركة أوسع ما يمكن لروافده لطاقاته لكفاءاته. ما نشوفش كونه من المجدي باش اليوم يتم اعطاء مكان لشأن داخلي حزبي امام الاوضاع اللي تعيشها البلاد، خاصة المخلفات اللي باش تخليها العملية. الى جانب حزبيا كنت ديما اسعى الى التوافق، ما نعتقدش اللي بالانتخابات مجموعات هي بيدها غير منتخبة، هي بيدها مش اليوم باش نوليو نسيروا في الانتخابات وانسحبت من الترشح هذا، لكن ما انسحبتش لا من الحزب ولا من النضال ولا من الوطن.
القيادية في نداء تونس سعيدة جراج تحدثت إلى نسرين علوش عن المنسحبين من الترشح لعضوية المكتب السياسي.
لا راه ما نسقناش معناها في الانسحاب، كانت انا على الاقل عن نفسي من امس اتصلت بالمدير التنفيذي واتصلت ببعض الاصدقاء في المكتب التنفيذي والمترشحين، قلت لهم راني ننسحب ما نجمش بالنسبه لي، اعتقد انه الراء انه نخلي الفرصه لعباد اخرى، عندي مهام اخرى نجم نكملها، فما برشا ترشحات ما ثمش علاش نزيدوا، وما فيهاش ما عندها حتى خلفيه لم تاع نزاع ولا متاع حتى شيء، كان بالنسبه لي قرار شخصي، خصوصا اني من الاول قدمت الترشح تاعي في اخر لحظه. بالنسبه لي نشوف برشا مترشحين يستاهلوا باش يخرجوا في القائمه بتاع اللي باش ينجحوا في الانتخابات اليوم، ما فماش علاش معناها نهبطوا الناس الكل نترشحوا. نسحبوا 8 أشخاص نسحبوا اليوم اللي هما خميس قسيلة، عبد العزيز القتي، الهادي قديش، المكي الجزيري، محسن الحربي، حاتم الفرجاني، سعيدة قراش، وعصام المطوسي.
دوليا، مصادر في المعارضة السورية تكشف عن قيام مسلحي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بإعدام 13 شخصا على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية، بينهم 3 تم قطع رؤوسهم وصلبهم جنوب العاصمة دمشق. واشنطن تجلي كل طاقم سفارتها في اليمن حسب ما أوردت وزارة الخارجية الأمريكية، كما سحبت قواتها المتمركزة في قاعدة العنادة الجوية جنوب اليمن بسبب مخاوف أمنية أيضا. إلى ذلك استولت ميليشيات جماعة الحوثي فجر هذا اليوم على مقر حكومية ونقاط عسكرية في مدينة تعز التي تشكل بوابة الجنوب، في وقت قرر فيه مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع في البلاد. في فرنسا بدأت هذا اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات الإقليمية التي تشمل المدن الفرنسية باستثناء باريس وليون، ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات نسبة امتناع كثيفة وتحقيق نتائج سيئة بالنسبة للحكومة الفرنسية التي يسيطر عليها الحزب الاشتراكي. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
للمزيد من الأخبار www.jouharafm.net